praeitą kartą mes skaitėme irgi Ekleziasto knygos 7 skyrių ir čia mokėmės, kad Dievo žodis patarė mums, kas yra gyvenime geriau. Buvo patarimai geresniam gyvenimui. O dabar antroji šio skyrio dalyje, skyriaus dalyje, mes skaitysime nuo 13 eilutės iki galo skyriaus. Ir čia matysime, kad kalba šios knygos autorius Saliamonas, kalba apie gyvenimą, kuris yra subalansuotas. Arba kitaip pasakius, gyvenime labai svarbu yra laikytis tam tikros pusiausvyros. Nes jeigu jos nesilaikome, tuomet galim skaudžiai kristi. Ir yra žmonių, nepaslaptis, yra žmonių, kurie linkia daugiau mažiau įvairius kraštutinumus. Ir aišku, kraštutinumai visuomet yra pavojingi ir sukelia nereikalingų problemų. Tai Dievo žodis mus moko gyventi tam tikroje pusiausvyroje, išlaikyti pusiausvyrą tarp tam tikrų dalykų. Ir Saliamonas irgi čia išvelgė 7 skyriuje, mes skaitysime keletą gyvenimo sričių, kuriuose jis mums irgi patarė laikytis tos pusiausvyros. Na, skaitykime pirmiausiai perskaitykime visą tą rašto ištrauką, paskui panalizuosime. Taigi, nuo 13 eilutės iki galo. Pažvelk į Dievo darbus, kas galėtų ištiesinti tai, ką jis padarė kreivą. Gerą dieną džiaugis, o nelaimės dieną susimastyk. Dievas padarė vieną ir kitą, kad žmogus nežinotų, kas jo laukia. Per savo beprasmės dienas mačiau, kaip teisusis žūva savo teisume, o nedorėlis ilgai gyvena darydamas piktą. Nebūk per daug teisus, ne per daug išmintingas, nepakenk pats savo. Nebūk per daug nedoras, nei kvailas, kad nemirtum prieš laiką. Gera laikytis vieno ir nepaleisti kito, nes bijantis Dievo išvengs viso to. Išmintingas yra stipresnis už 10 galiūnų. Ir nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visą gerą darytų ir niekad nenusidėtų. Nekreip dėmesio į visas kalbas, kad neišgirstum savo tarno tave keikiant, nes tavo širdis žino, kad ir tu dažnai keiki kitus. Aš viską išmintingai tyrinėjau ir galvojau, kad būsiu išmintingesnis, bet tai buvo toli nuo manęs. Visa tai yra toli ir labai giliai, kas visa tai ištirs. Aš nusprendžiau savo širdyje pažinti, ištirti ir surasti išmintį bei priežastis, suprasti kvailumo, beprotystės ir neišmanimo pragaištingumą. Aš supratau, kad kartesnė už mirtį yra moteris, kurios širdyje yra spastai ir tinklai, o rankose dirbės. Kas patinka Dievui, tas pabėgs nuo jos, bet nusidėvi jį sugauna. Tai aš supratau, sako pamokslininkas, lygindamas vieną dalyką su kitu, kol radau atsakymą. Ko mano siela ieškojo, bet aš neradau. Suradau vieną vyrą iš 1000, bet moters tarp visų neradau ne vienos. Štai ką aš supratau, Dievas sukūrė visus žmonės teisius, bet jie patys daug dalykų prasimano. Taigi daug tokių išmintingų pasakymų, kuriuos kartais netaip lengva ir suprasti, reikia įsigilinti ir pastudijuoti. Tačiau šito ištraukoje mano supratimu kalba eina apie subalansuotą gyvenimą, kad žmogus išmoktų laikytis tam tikros pusiausvyros. Na, jeigu mes irgi nesilaikysime pusiausvyros, jeigu mes surinėsime vieną kitą pusę, tai dažnai griūsime ir skaudžiai nukentėsime. Yra tokių žmonių, mes sutinkam gyvenime, kada labai linkia į kraštutinumus, kada gyvenimą mato tik tai arba juoda visur viskas, arba jeigu ne juoda, tada reiškia balta. Jie tarsi kitokių spalvų neegzistuoja. Taip nėra pilkos spalvos, nėra, reiškia, rudos spalvos ar žalios. Jie viską mato labai, reiškia, kraštutinių požiūrių. O išmintis yra tame, kad mes turime išmokti atrasti visuose dalykuose tinkamą pusiausvyrą. Na, pavyzdžiui, kada mes visi maitinamės, valgom pusryčius, pietus, ne, irgi mūsų mityba turi būti subalansuota. Mes negalim valgyti tik tai kiaušinius. Kiekvieną rytą teisingai, tuomet turbūt ir tų kiaušinių nebenorėsim, jau bus nebeskanus mums. Ir kitas dalykas, mes negausim visų kitų reikalingų medžiagų savo gyvybei, savo sveikatai palaikyti. Reikalinga subalansuota mityba. Taip ir gyvenimas irgi, mūsų irgi turi būti visapusiškai subalansuotas. Dievas nori mus išugdyti atsakingą, reiškia rimtą Dievo baimingą žmogų iš mūsų išugdyti ir reikalinga ta pusiausvyrą. Na ir čia Saliamonas savo išmintyje ir ne tik iš teorijos, bet ir iš savo patirties, jis išvelgia keletą dalykų. Ir sako, nuo 13 eilutės, pažvelkit Dievo darbus. Kas galėtų ištiesinti tai, ką jis padarė kreivai? Toks retorinis klausimas. Jeigu Dievas padarė kreivą, tai kas gali ištiesinti? Turbūt atsakymas aišku, kad niekas. Ir toliau 14 eilutė, jis sako, gerą dieną džiaukis, o nelaimės dieną susimastyk. Kodėl? Nes Dievas padarė vieną ir kitą, kad žmogus nežinotų, kas jo laukia. Taigi mūsų gyvenime mes sutinkame įvairių dienų, teisingai. Būna ir gerų dienų, būna ir blogų dienų. Būna, kada viskas puikiai sekasi, kada viskas gerai klostosi, būna, kada iš ties mūsų kažkas nesiseka, kada kažkas mums kiša koja, kada iškyla įvairiausios kliūtis, pasipriešinimai. Ar čia tik man tai būna? Turbūt visiems tai būna, teisingai. Būna gerų dienų, būna ir net blogų dienų, arba net, kaip čia parašyta, nelaimės dienų. Taip, iš tikrųjų ištinka mus įvairūs, reiškia, sunkumai mūsų gyvenime, galbūt lygos ar netektis kažkokios, kas irgi mus kartais gali išmušti iš vėžių. Tačiau, matome, Dievas, kuris valdo visas gyvenimo aplinkybės, mes pasirenkam, kaip į tas aplinkybės reaguoti. Tačiau, iš tikrųjų, Dievas mums siunčia tas įvairias gyvenimo aplinkybės. Jis, atsiprašau, sukuria ir, reiškia, gerą dieną mums duoda, taip pat duoda ir mums išbandymų irgi, kad mes per tai kažką išmoktume ir, reiškia, kažkur sustiprėtume. Taigi, sako, kada gera diena ateina, tai, reiškia, reikia džiaugtis. Bet kartais ateina ir sunkesnė diena, išbandymų diena. Ir tuomet galbūt nelaikas džiaugtis, tuomet ateina laikas susimastyti, įvertinti tos visus dalykus. Kodėl taip atsitiko? Gal aš kažkur tai prieš Dievą nusidėjau, gali būti toks dalykas, gal kažkur jau savo keliais. Gal tiesiog Dievas mane nori kažko tai išmokyti, kažkur užgrūdinti mano charakterį, kad aš tapčiau ištvermingesnis, atsparesnis. Gal Dievas man davė sunkesnės aplinkybės tam, kad aš išverčiau jo ranką, kaip jis mane dabar išgelbės iš tos situacijos, kaip jis mane aprūpins mano poreikius. Na, priežasčių gali būti įvairių. Ir todėl tą sunkesnę dieną mes susimastome ir įvertinam visą tai, kas vyksta, vertinam savo reiškia, santykį su Dievu, savo santykį su kitais žmonėmis. Tai yra gera proga susimastyti. Ir būtų visiškai nenormalu. Ir aišku, visi mes galbūt iš žmogiškos pusės, tai norėtume, kad visos dienos būtų geros. Ko gero, taip pat. Kad visos geriau būtų geros, kad viskas mums sektųsi, kad nebūtų jokių išbandymų, jokių ligų, jokių sunkumų. Ar taip? Mes sąmoningai netrokštame tų blogų dienų, sunkių dienų. Mums atrodo lengviau būtų. Ir iš tikrųjų galbūt lengviau, jeigu visos dienos būtų geros. Tačiau Dievas nėra suinteresuotas, kad mums būtų lengviau. Jis nori, kad mums būtų naudingiau. O taip pat tos sunkios dienos, reiškia, išbandymo dienos irgi mums yra naudingos. Ir kartais net naudingesnės. Mes praeitą kartą žiūrėjom, kad kartais, kaip ir sakė anksčiau 7-7 skyriuje, kad geriau eiti į gedulo namus, negu į pramogų, į linksmybės namus, puotos namus. Todėl, kad liūdna širdis daro širdį, reiškia, liūdnas veidas daro širdį geresnį. Tai matom tas balansas, tai būna gerų dienų, būna taip pat ir blogų dienų. Ir kai blogas dienas užeina, mums reikia susimastyti, adekvačiai reaguoti į tą situaciją. Kada geros dienas, tuomet dėkoti Dievui, džiaugtis už tai, dėl to, ir tiesiog mėgautis gyvenimą. Jeigu būtų nenormalu, jeigu žmogus, reiškia, visą laiką džiaugiasi, kaip sakant, ta prasme, juokiasi, ar jam skauda, ar jam ką, visą laiką, reiškia, juokiasi. Arba lygiai taip pat blogai, kada žmogus kartais linksta į kraštutinumą ir viskas, net jis nemato kartais tų gerų dienų, ta prasme, kad ne dėl to, kad jų nėra, bet jis tiesiog nemoka jų žvelgti, jis tiesiog pastoviai nepatenkintas, pastoviai, reiškia, liūdnas. Ir pastoviai murma, ir prieš Dievą, ir prieš kitus žmonės, niekad neturi to savyje pasitenkinimo. Tai taip, toks, reiškia, gyvenimas, aišku, nėra subalansuotas, reikalinga ta pusiausvyra. Reikia Sako, yra laikas juoktis, yra laikas verkti. Mes skaitėme anksčiau Ekleziasto knygoje, tai viskam yra savas laikas. Ir kai gera diena, tuomet tai juokis, džiaukis, kaip sunkesnė diena, tuomet susimastyk ir įvertink savo gyvenimą. Jeigu reikia, atgailauk, kažką keisk ir leisk, kad Dievas tave ugdytų. Tai, žodžiu, vienas rytis taip, kada geros dienos ir sunkios dienos užeina, reikalinga pusiausvara. Taip ir mūsų adekvati reakcija į šitas aplinkybės. Džiaugtis arba liūdėti. Jeigu žmogus ištisai depresijoje liūdi, tai negerai. Jeigu žmogus ištisai irgi tik juokiasi iš visko, tai irgi tuomet negerai. Tai yra kraštutinumai, kurios reiškia, kurių turime vengti. Tiesiog raktas į tą pusiausvyrą suvokti, kad viskam yra savas laikas ir viskam yra Dievo valetai. Dievas veda mus paėmęs už rankos, jisai mums parenkia gyvenimo aplinkybės. Ir tiesiog, jeigu kaip Jobas sakė savo reiškia, jo knygoje užrašytoje, kad ar aš sako, iš Dievo rankos priimsiu tik tai gerą, ar taip pat priimsiu taip pat ir blogą. Tai jeigu žmogus tiki Dievu, jisai suvokia, kad be Dievo valios niekas nevyksta, tai jis priima iš Dievo rankos ir tą dieną, ir gerą dieną, ir taip pat ir sunkią dieną. Įstinkamai, žodžiu, reaguoja. Dabar antras rytis, žiūrėkite, nuo 15 eilutės ir toliau, dar apie vieną gyvenimo sritį arba to pusiausvyros mūsų, reiškia, sritį. Tai konstatuoja faktą, taip sako, per savo beprasmės dienas mačiau, kaip teisusis žuba savo teisume, o nedorėlis ilgai gyvena darydamas piktą. Nu, turbūt ne tik Saliamonas matė. Turbūt ir mes kartais, žvelgdami į aplinkinius, matome tokių reiškinių, kad kartais žmogus, kuris atrodo doras, sažiningas, geras, žiūrėkite, jisai jam nesiseka, jisai kažkur tai patiria nelaimės arba tiesiog žuva, kaip čia parašyta, o nedorėlis iš kitos pusės ilgai gyvena ir jam tarsi viskas yra įsekasi. Arba kitaip pasakius, matome, kada geras žmogus, geri žmonės kenčia, o nedorėliai kartais blogi žmonės klesti. Na, matom tą reiškinį. Ne tik Saliamonas matė, Dovydas savo psalmėse irgi rašo ne kartą taip, kad matė, kaip nedorėlis reiškia mėgojasi gyvenimu ir jam tarsi viskas gerai. Tai ir kartais žmonės padaro neteisingą išvadą, kadangi mato tokius reiškinius. Tai galvojama, kur Dievas reiškia žiūri, kodėl dabar taip yra gyvenime, kodėl aš esu geras, doras, sąžiningas, man tarsi nesiseka, o dabar iš kitos pusės va, matom nedorėlis, kuris net netiki Dievą ir iš viso, reiškia, galbūt niekina jį net, ir jisai tarsi visko turi, tarsi viskas jam gerai klostos. Taip, bet turim suprasti vieną dalyką, kad Dievas žvelgia iš amžinybės požiūrio, mes kartai žiūrim tik tai iš laiko linijos. Matome susivykius. Ir to pačio 8 skyriaus, pasižiūrėkime, 12-13 eilutės ir 14. Papildo. Nors nusidėlis ir 100 kartų nusikaltęs ilgai gyventų, tačiau aš žinau, kad tie, kurie bijo Dievo, tikrai patirs gerą. Bet nedorėliui nebus gerai ir netruks ilgai jo dienos, kurios tėra šešėlis, nes jis nebijo Dievo. Žemėje kartais teisusis gauna, ką nedorėlis yra nusipelnęs, o nedorėlis gauna, ką yra nusipelnęs teisusis. Aš sakiau, kad tai taip pat tuštybė. Matote, žemėje, sako, žemėje tas vyksta, bet jeigu žvelgiant amžinybės požiūriu, plačiau, ne tik tai šiame gyvenime, tai galiausiai vis tiek, sako, net jeigu ir ilgai gyventų daug nusikaltęs nedorėlis, vis tiek jiems nebus gerai. O iš kitos pusės, teisusis, kuris bijo Dievo, jis tikrai anksčiau ir vėliau ateis atpildo metams. Tai toks yra faktas. Taip, nors žemėje, taip kurį laiką, jeigu vertinant, taip kartais būna, kad kurį laiką nedorėliui sekasi, o atvirkščiai teisėjam tarsi nesiseka. Tačiau prisiminkite, ateis atpildo diena. Ir šitoje žemėje, o galiausiai amžinybėje tikrai ateis ir viskas tuomet išaiškės, kas yra kas. Tai neskubėkime su išvadomis. Taip, tokių faktų matė ir Saliamonas, ir mes matom. Tačiau neskubėkime su išvadomis. Bet dabar ką mes galime pasimokyti, žiūrėkite, sekantis eilutės, 16 eilutė. Sako, nebūk per daug teisus, ne per daug išmintingas. Nepakenk pats savo. Iš vienos pusės. Iš kitos pusės 17 eilutė. Nebūk per daug nedoras, nekvailas, kad nemirtum prieš laiką. Ir 18 eilutė. Gera laikytis vieno ir nepaleisti kito, nes bijantis Dievas išvengs viso to. Vėl kalba eina apie ką? Apie pusiausvyrą tinkamą. Nebūk per daug teisus iš vienos pusės ir nebūk per daug nedoras iš kitos pusės. Kodėl? Pabandykime suprasti, kodėl taip Saliamonas sako. Nebūk per daug teisus ir iš kitos pusės nebūk per daug nedoras. Arba kitaip, jeigu kitai žodžiais išveikščiau, tai sako, venk perdėto teisumo. Nes 20 eilutė sako, nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visat gerą darytų ir niekad nenusidėtų. Sutinkam su šia eilute? Nėra ne vieno žmogaus, kuris visuomet gerą darytų ir niekad nenusidėtų. Bet jeigu žmogus, reiškia, perlenkė lasdą ir jis bando būti, arba jam atrodo, kad jisai teisus, pakankamai teisus, tai jis gali papulti į tokią saviapgaulės tokius pastus, išdidumos pastus. Nes tiesa yra tokia, kad nėra žmogaus teisaus, kuris visuomet gerą darytų. Reiškia, visi mes turim potencialą klysti ir iš tikrųjų klystame. Bet kartais mes sutinkame teisingai tokių žmonių, kurie labai įsitikinę savo teisumu. Kad vat aš teisus ir viskas. Nors tu galva ant galvos man reiškia kelmą tašį kokį. Aš vis tiek esu teisus ir jis dėl savo teisumo reiškia kovoja iki galo, jis nepasiruošęs nekiek nusileisti, jis teisus ir viskas. Tai čia yra toksai perdėta teisumo pavojus. Ir žmogus, kuris taip papuola iš tos pastos, jisai užmiršta, kad iš tikrųjų 10 eilutė, kad nėra žmogaus, kuris niekad neklystų. Kuris visą gerą darytų. Jau net ir kalbant apie mūsų krikščionis, kada mes tampame iš tikrųjų teisus Dievo akise. Ir ne todėl, kad patys mes nusireiškia tokie būnų, bet todėl, kad mūsų priskaitomas yra Kristaus teisumas. Taip, kurį mes neimam kaip dovaną. Bet net ir vėliau gyvendami mes kaip krikščionės, mes irgi ką? Ir klystame ir klumpame. Ar ne taip? Irgi nėra nei vieno žmogaus. Net ir krikščionio tarpe nėra tokio žmogaus, kuris visuomet darytų gerą ir niekad nenusidėtų. Nėra tokio žmogaus. Bet jeigu žmogus kažkur tai užsispiria, kažkur ima galvoti, kad jis teisus ir čia, ir čia, ir čia, ir nepalieka jokios galimybės, kad jisai galbūt klysta, tai jis papuola iš tos saviteisumo spastus. Jis tampa perdėtai teisus. Tai apie tai sako net ir Paulius Naujam Testamente, sako, broliai, raginu jūs mąstyti apie save blaiviai, kad nemanytume apie save geriau, negu iš tikrųjų yra. Ir sako, nebūkite išmintingi savo akyse. Iš tikrųjų toksai žmogus, kokia yra realybė, kuris galvoja, kad jis yra teisus ir, reiškia, nesitraukia ne per žingsnį atgal. Tai greičiausiai yra ir faktas toksai, kad paprasčiausiai tas žmogus yra patekęs į tokį išdidumo spastus, į saviapgaulės spastus. Jis nėra visiškai galbūt net sąžiningas su savimi ir su kitais. Nes jeigu jis būtų sąžiningas visiškai su savimi ir su kitais, jis matytų, kad jis irgi yra tas, kuris klysta. Nes nėra neklystančio žmogaus, ne vieno. Bet mes kartais sutinkam tokių, kurie sukuria tokį įvaizdį, tarsi jie neklystantis. Tai vat sako, čia tas balansas, nebūk per daug teisus, nes tuomet pakenksi savo. O kaip tuomet žmogus pakenkia savo? Jeigu jis papuola į didumo spastus, į reiškia tokias saviapgaulės spastus, tai sako, kad Dievas išdidiems priešinasi, jo nuolankiesiems teikia malonę, taip. Ir po išdidumo seka paskui kas? Nuopolis, taip. Sakykime, žmogus tada, jeigu jisai pasipūtęs, jeigu jis kažkur tai papuolęs tos pastus, galiausiai ateis metas, kada jisai suklups, akivaizdžiai suklups. Žodžiu, Dievas jį pažemins. Ir jisai nukentės dėl to. Sako, todėl nepakenk pat savo. Nebūk per daug teisus. Tas, kuris visame kame, reiškia, yra teisuolis. Tai viena pusė. O kita pusė, taip dabar jeigu žmogus sakyt, nebūk per daug teisus, nu tai gerai, tada aš nesu per daug teisus, aš esu nusidėjėlis, na, ir tuomet jisai visai nesiekia to teisumo. Tiesiog gyvena taip, kaip jam išeina. Jeigu padarė nuodėmę, tai tvarkoja, aš nesu teisuolis, aš nesu, reiškia, šventuolis. Tai iš kitos pusės irgi neteisingas požiūris. Tai yra kitas kraštutinumas. Taip pat ir neoteilutė sako, nebūk per daug nedoras. Kodėl? Kad nemirtum prieš laiką. Yra stiprus pasakymas, tai kad nemirtum prieš laiką. Čia mums reikėtų atsiversti dar psalmę 55. 23 eilutė. Čia kalba apie nedorėlius, kaip tik šito eilutė ir sako, Dieve, tu Dieve juos nuvesi į gilę prarąją. Žmogžudžiai ir apgavikai žus, ne pusę amžiaus nesulaukia. Tačiau aš pasitikėsiu tavimi. Na ir čia Dovydas konstatuoja faktą, kaip kad žmogžudžiai apgavikai arba kitokie nedorėliai žus, ne pusę amžiaus nesulaukia. Ar tai teisybė, ar tokia yra gyvenimo tiesa? Tikrai mes matom taip daug žmonių, kurie pasuko nedorėlių keliu ir kurių gyvenimas baigėsi anksčiau negu galėtų. Ar, reiškia, į kalėjimą jos pasodina, arba, tai čia geriausia atveju, reiškia, tada, arba iš viso vienas kitą sunaikina. Ir nedorėlio gyvenimas, matom, jisai sutrumpėja, žmogus galėtų gyventi ilgiau, bet kadangi jisai nebijo Dievo, kadangi jisai maištauja prieš Dievą, eina tuo blogų keliu, tai galiausiai jo gyvenimas stipriai sutrumpėja. Na, sakykime, žmogus, kuris, pavyzdžiui, vartoja narkotikus, ne, paimkim, arba alkoholį, arba vėl ten kažkur įsivėlė nusikalstamas gaujas, tai paprastai tie žmonės labai anksčiau miršta, pasitraukia iš gyvenimo. Jo tas balansas pusiausia yra taip nebūti, nepapulti į išdidumo spastus, kad negalvoti, kad aš jau per daug teisus, vien dėl to, kad laikausi ten kad tam tikrų taisyklių, ten, sakykime, lankau bažnyčią ar dar kažką tai. Bet iš kitos pusės visiškai neatsipalaiduoti ir nebūti per daug nedoram. Vėl svarbi ta pusiausvyra tarp tų dalykų, kad nemirtume prieš laiką. Ir kur yra raktas, kaip pasiekti šitą pusiausvyrą? Jeigu pirmo atveju dėl geros ir blogos dienos mums reikia suprasti Dievo valią, kad Dievas viską valdo ir jisai mums, reiškia, siunčia tam tikras aplinkybės, tai antru atveju pasižiūrėkite raktas į teisingą pusiausvyrą. 18 eilutėje sako, gera laikytis vieno ir nepaleisti kito, nes bijantis Dievo išvengs viso to. Koks žmogus išvengs kraštutinumo tų visų nereikalingų? Tas, kuris bijo Dievo. Taip, Dievo baimė, taip. Nuolanki Dievo baimė. Nesakėm, žmogus papuola į tą saviteisumo, savo teisumo spastus, kada jis kaip tik kažkur tai pasididžiuoja, kažkur galvoja, kad jis jau geresnis už kitus. Arba, jeigu dar kitaip pavaizduočiau tuos kraštutinumus, tai iš vienos pusės yra, tos žodžius galbūt girdėjote, tai legalizmas, kada žmonės, reiškia, laikosi tam tikrų taisyklių ir galvoja, kad dėl to yra teisūs jie, bet iš kitos pusės yra liberalizmas, kada žmogus iš viso visiška laisvė, taip, aš esu laisvas. Žodžiu, perdėtas teisumas yra arba perdėta laisvė. Taip, krikščionis yra laisvas, bet jis nėra laisvas nuodėmiauti, nes nuodėmiai nėra laisvas, ten yra vergovė. Ir iš kitos pusės, net kiekvienas krikščionis ir pats geriausias, kaip, sakykime, tokie kaip apaštalai buvo, kurie užrašė mums, irgi taip išpažįsta, kad irgi nusidėjo Dievo akyse. Jonas rašo, jeigu mes sakom, kad nesam nusidėję, tai mes meluojame. Dievo laiko melagiu ir nėra mumise tiesos. Tai nebūk per daug linksmas, nebūk per daug liūdnas, tai pusiausvyra yra svarbu. Tiesiog, kad adekvačiai reaguok į savo gyvenimo aplinkybės, kurias Dievas tau siuntė. Jeigu gera diena, džiaugis, jeigu išbandymą atėjo, susimastyk, liūdėk, jeigu reikia, nes liūdna širdis, liūdnas veidas daro širdį geresnę, atgailauk, kad atvestų į pasikeitimus. Dabar iš vienos pusės nebūk per daug teisus, nepasinerk į savi teisumo spastus, į tą legalizmą, kad va galvoji, kad aš dabar melčiuosi 3 kartų per dieną, skaitau Bibliją, po 10 skyrių per dieną ir lankau bažnyčią, tai dabar aš esu jau kažkoks ypatingas. Ir aš viską žinau ir aš galiu visiems kitiems sakyti, ką reikia daryti. Tai čia jau yra perdėtas teisumas, iškreiptas teisumas. Daugelis Jėzaus laikais fariziejų, rašto žinovų, buvo patekę iš jos pastus. Ir Jėzus apie juos kaip pasakė, veidmainė taip. Jie sako, nebuvo, jie veidmainiavo, iš tikrųjų tokie nebuvo. Bet jie apgavo ir patį save ir bandė kitus vailinti, kad neva, jie labai dvasingi, reiškia, ir teisų žmonės, nors iš tikrųjų buvo visiškai kitaip. Tai nebūk per daug teisus, bet iš kitos pusės nebūk per daug nedoras. Nepasinerk visišką laisvę, neribotą, kur, kad irgi nemirtum prieš laiką. Kad vėl nepakenktum pat savo. Jūs matote, tie kraštutinumai visuomet yra pavojingi, jie sukelia papildomų problemų. Jeigu žmogus ima per daug teisus, jis kenkia savo, jeigu jisai per daug nedoras, vėl matom, jisai irgi kenkia savo. Dabar dar vienas dalykas, čia sako ne tik tai nebūk per daug teisus, bet taip pat nebūk ne per daug išmintingas. Ir 17 lūtė nebūk per daug kvailas. Vėl dar dvi sritis taip, nebūk per daug išmintingas, nebūk per daug kvailas. Ir tas gali pakenkti žmogui. Tai išmintingas, iš tikrųjų vėlgi, išmintingo žmogaus, ir atsiminkim, šias eilutės rašo ne kas kitas, bet Saliamonas, kuris buvo apdovanotas ypatingai išmintim. Ir jisai pasižiūrėkite, 23 eilutė sako, aš viską išmintingai tyrinėjau ir galvojau, kad būsiu išmintingesnis. Bet tai buvo toli nuo manęs. Visa tai yra toli ir labai giliai, kas visą tai ištirs. Iš tikrųjų, aišku, mes kiekvienas turim siekti tos išminties. Ir būtent Dievo išminties, ne žmogiškos išminties. Bet kita vertus, matom, net ir Saliamonas pripažįsta, nors būdamas išmintingesnis už visus žmonės, kada gyvenusius, tačiau vis dėlto ir jis matė, kad ta absoliuti išmintis yra nepasiekiama. Tai. Ir tokio absoliučiai išmintingo žmogaus, aišku, žemėje irgi nebuvo, nėra ir nebus. Ir jeigu žmogus jau galvoja, kad jisai jau viską žino, kad jisai per daug išmintingas, tai reiškia, vėl jisai papuolė į tos pastus, jis vėl per gerai apie save galvoja. Jis yra tik išmintingas, tik savo kyse. Jo mąstymas nėra realus toks, kaip sakyti, nėra blaivus, jisai ne visai blaiviai mąsto. Jis gyvena iliuzijoje. Taip, bet iš kitos pusės dabar visai nesiekti išminties. Tai irgi būtų negerai, tuomet mes gyventume kaip kvailiai. Tai vėl reikalinga ta pusiausvyra. Taip, absoliuti išmintis nepasiekiama nei man, nei jums. Tačiau iš kitos pusės dabar visai nesiekti tos išminties ir gyventi kaip apola, tai irgi yra kvailystė. Vėl reikalinga ta derama pusiausvyra. Taip. Tai mes turime ir išmokti siekti tos išminties ir vengti tų kvailysčių, bandyti išvelgti tas pavojus gyvenime ir išvengti kvailų poelgių, kvailų sprendimų. Ir čia kaip tik jis nemažai kalba šitoje knygoje Ekleziasto apie išmintį, apie kvailystę, Saliamonas. Ir taip pat jis matom ir čia, 24 lūtėje pasakė, 23, kad jis bandė tapti išmintingesnis, bet vis dėlto negalėjo pasiekti tos absoliučios išminties, nes tai labai toli ir giliai, kas visą tai ištirs. Tačiau iš kitos pusės, sekančios eilutėse, matome, jis sako, aš nusprendžiau savo širdyje pažinti, ištirti, surasti išmintį bei priežastis, suprasti kvailumo, beprotystės, neišmanimo, pragaištingumą. Ir toliau naudoja kaip pavyzdį, toliau sako, aš supratau, kad kartesnė už mirtį yra moteris, kurios širdyje yra spastai ir tinklai, o rankose virvės. Kas patinka Dievui, tas pabėgs nuo jos, bet nusidėlį jį sugauna. Aš tai supratau, sako pamokslininkas, lygindamas vieną dalyką su kitu, kol radau atsakymą. Tai čia paminėta apie moterį, kuri klastinga moterį, kurio širdyje yra spastai ir tinklai, o rankose virvės. A tai vaizdingai kalba. Apie moterį su klastinga širdimi, kuri vilioja tam tikrus vyrus ir nori juos apgauti ir išnaudoti. Na ir patarlių knygoje mes žinom tas pats, reiškia, Saliamonas ten kalba apie moterį, apie paleistuvę, taip ir sako, kad penktas skyrius kalba apie tai septintas, sako, kad kvailas jaunuolis, taip, neižvelgia tų spastų ir seka į tokios klastingos moters glėbį, kur galiausiai pražudo paskui pats savo gyvybę. Tai išmintingas žmogus kaip tik išvengia tokių spastų, kaip čia su moterim, aišku, ne tik moteris gali būti spastai, ir kitokie spastai gyvenime. Tai mums reikia tos Dievo išminties siekti, kad mes išvengtume tų spastų, kvailysčių ir nepapultume į įvairias bėdas. Tai išminties tobulos taip niekas nepasieksim, tačiau iš kitos pusės visai jos nesiekti, tai būtų kitas jau kraštutinumas. Vėl reikalinga ta pusiausvyra. Mes bandom suprasti Dievo išmintį ir pritaikyti ją savo gyvenime. Neiti ten, kur yra pavojinga, kur Dievo žodis įspėja, kad ten yra pavojus, sakykime, šiuo atveju, tos moters pastai, neužtai, tinklai ir virvės, kaip čia parašytas pastai. Ir sako, kas patinka Dievui, tai žmogus, kuris ieško Dievo, kuris myli Dievą, tas, sako, pabėgs nuo jos, bet nusidėlė arba nedorėlė, ties pastai, reiškia, tam tokia moteris sugauna, jisai kliūva. Tai tas, kuris įkliūva, aišku, nėra išmintingas žmogus. Reikia vengti tos kvailystės. Tačiau kita vertus, įdomuoja eilutė, 28 eilutė, pasižiūrėkite. Nėra labai lengvai suprantama, aš irgi skaičiau įvairių paaiškinimų šios eilutės ir nuomonių, bet ko mano siela ieškojo, bet aš neradau. Taip, Saliamonas klausė. Suradau vieną vyrą iš tūkstančio, bet moters tarp visų neradau ne vienos. Tai jisai čia ilgai tyrinėjo, apmąstymus buvo pasinėlės, lygino vieną dalyką su kitais, sprendė kvadratinės lygtis, traukė šaknis visokias, taip, dertino gyvenimo savo patirtį ir sako, ko ieškojau, taip. Suradau iš tūkstančio vieną vyrą, tačiau moters ne vienos neradau. Taip, iš vienos pusės taip neigiamai skamba apie moterį šitą eilutę. Taip, iš pirmo žvilgsnio. Bet iš tikrųjų aš nemanau, kad čia Saliamonas nusistatęs prieš moteris ir kažką nori pažeminti moteris, reiškia, kad neva, kad vyrų kažkiek daugiau išmintingų yra negu moterų. Aš nemanau, kad visai apie tai kalba. Nors iš pirmo žvilgsnio gali tokia mintis pirštis. Taip. Ir tai sudėtinga eilutė iš tikrųjų, kaip ir sakau, aš skaičiau irgi kitų nuomonės šio klausimu. Buvo įvairių minčių, bet pirmas dalykas, ką galvoju, tai reikia prisiminti Saliamono patirtį, jo gyvenimą. Dabar atsiverskime pirmą karalių knygą 11 skyrių. Ir kiek Saliamonas turėjo moterų? Septyniašimtai žmonų, 300 sugulovių. Sudėjus tai kiek? Lygiai tūkstantis, ne? Jis sakė, iš to tūkstančio ne vienos neradau, taip. Ir iš tikrųjų, tos žmonas, apie kurią aš rašau ir sugulovės, tai tas tūkstantis, būtent tas pats skaičius tūkstantis, tikrai labai pakenkė ją. Ir pirmą karalių knyga 11 skyrius, tai buvo tokia Saliamono patirtis, liūdna buvo, deja. Kad jis turėjo tą tūkstantį moterų, bet ne vienos iš jos nerado, reiškia, tinkamos, ta prasme, kad neštų jam kažkokią naudą. Išmintingos. Tai nuo pirmos eilutės. Karalius Saliamonas mylėjo daug svetimšalių moterų, bet be farono dukters jis turėjo Moabičių, Amoničių, Edomičių, Sidoniečių, Hetičių, moterų iš tautų, apie kurias viešpats buvo sankęs izraelitams. Neveskite jų ir neleiskite savo dukterų už jų, nes jie tikrai nukreips jūsų širdis į savo dievus. Tačiau Saliamonas įsimylėjo jas. Jis turėjo 700 žmonų ir 300 sugulovių. Jo žmonos nukreipė jo širdį. Saliamonui pasenus, jo žmonas nukreipė jo širdį į kitus dievus. Jo širdis nebuvo tobula prieš viešpatį jo dievą, kaip jo tėvo Dovido širdis. Saliamonas sekė sidoniečių deivę Astartę ir amonitų pabaisą Milkomą. Saliamonas darė piktą viešpatį akyse ir nesekė iki galo viešpačių, kaip jo tėvas Dovidas. Taigi matote, tas tūkstantis moterų, kurios čia paminėtos, jisai teisingai sako, neradau ne vienos, nes visos jos nukreipė jo širdį nuo Dievo prie svetimų dievų. Ir jis garbino tokius kaip Astartę, reiškia pagoniškus dievus kaip Milkomą ir panašiai. Darė piktą viešpatį akyse. Ir Dievo žodis aiškiai pasako, kad kodėl tai įvyko, nes tos žmonos, tos moteris nukreipė jo širdį į kitą pusę. Tai jo buvo tokia patirtis. Bet vėl, jeigu mes dabar suabsoliutintume ir sakytume, kad visais atvejais taip nėra tų išmintingų moterų, tai tuomet yra prieštaravimas kitoms rašto vietoms. Nes Biblija sako, kad yra išmintingų moterų, sako, išmintinga žmona nuo viešpaties. Ir kas randa gerą žmoną, randa viešpaties palankumą, reiškia, ir laimės. Paskui vėl rašo Patarlių 31 skyrius apie dievo baimingą moterį. Sako, kas ras išmintingą, reiškia, gerą moterį. Ir paskui kalba apie tą, kurį bijo dievo moterį, kurie ten visą 31 skyriaus visas praktiškai kalba apie tą, jos savybės atskleidžia tos moteris. Taigi nebūtų visiškai tiesa, jeigu sakytume, kad iš vis nėra išmintingų moterų. Prieštarautų kitoms rašto vietoms. Tai tiesiog tokia buvo Saliamono, aš manau, karti patirtis. Jisai prašo ją. Taip ir kita vertus, tai ta proporcija, kuriais atrado taip iš tūkstančio, vieną išmintingą vyrą rado ir nulį išmintingų moterų. Taip jau jam papuolė. Bet nereiškia, kad iš viso moterų nėra išmintingų. Tai nėra absoliuti išvada. Taip. Tiesiog tokia jo buvo patirtis. Ir kita vertus, dar manau, kokią čia įžvalgą galėtume pastebėti, jeigu taip kalbėtume absoliučiai, vyrus ir moteris vertinti. Tai Biblija iš tikrųjų sako, kad nei vieno nėra teisaus. Dievo akyse nei vieno teisaus, nei vieno išmintingo nėra. Visi mes sugedom. Bet buvo tik vienintelis asmuo, kuris, vienintelis žmogus, kuris buvo teisus ir išmintingas. Kuris buvo absoliučiai teisus ir išmintingas. Ir tas žmogus buvo Jėzus Kristus, kuris būtent buvo vyras, ne moteris. Taip. Tai šia prasme, taip, yra vienas iš visų buvo. Ir ne moteris šiuo atveju, o vyras, kuris buvo absoliučiai teisus, išmintingas ir tobulas Dievo akise. Ir jis buvo vyras, aišku. Dėl to niekas nesiginčia. Jis buvo tas pažadėtas palikonis. Tai čia matom, taip pat gali būti užuomina ir nuoroda į Kristų, kuris yra vienintelis, tobulas, teisus ir išmintingas Dievo akise. Kodėl taip sunku rasti išmintingą ir teisų žmogų? Atsakymas paskutiniai šios skyriaus eilutėje. Štai ką aš supratau, sako Saliamonas, kaip išvada. Dievas sukūrė žmogų, visus žmonės teisius, bet jie patys daug dalykų prasimano. Ir iš tikrųjų, Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą, sukūrė teisiais. Sakė, viskas buvo gerai, kai Dievas padarė. Bet paskui ką, jie patys pasirinko nuodėmę ir dabar yra visi žmonės, tame tarpe ir mes. Irgi mes esam be galo išradingi blogai. Sako, jie patys daug dalykų, ir aišku, blogų dalykų, prasimano, įsigalvoja. Ir iš tikrųjų, žmogus yra tikrai be galo išradingas blogai. Ir tai yra todėl tiek nedaug yra. Ir iš tikrųjų, jeigu vertinant globaliai, tai visumoje. Iš tikrųjų, ir Jėzus pasakė tą pačią mintį, kad siauras kelias į išgelbėjimą, nedaugelis randa, bet platus kelias į pražūtį. Tai tikrai, aš nežinau, ar tos proporcijos Saliamono teisingos būtų matematiškai, kad iš 1001 galbūt yra tas, kuris pasuko Dievo keliu. O galbūt dar mažiau, nežinau. Bet faktas tai, kad tikrai nėra daug išmintingų ir dievotų žmonių šitoje žemėje. Aišku, mes nekalbam apie absoliutų teisumų, tokio iš viso nei vieno nėra. Vienintelis Kristus buvo absoliučiai teisus ir išmintingas. Bet net tokių, kurie bando siekti tos dievo išminties, ir Dievo teisumo irgi yra vis dėlto mažuma, siauras kelias. Nedaugelis randa. Ir platus kelias yra į pražūtį, kurio daugelis juo eina. Dėl kad žmogus yra nuodėmingas ir eina savo nuodėmingais keliais. Taigi nebūk per daug linksmas, nebūk per daug liūdnas. Nebūk per daug teisus, nebūk per daug nedoras. Nebūk per daug išmintingas, nebūk per daug kvailas. Ir dar vieną noriu pastebėti pusiausvyros rytį subalansuoto gyvenimo. Tai 21-22 eilutės tos skyriaus. Nekreip dėmesio į visas kalbas, kad neišgirstum savo tarno tave keikiant. Nes tavo širdis žino, kad ir tu dažnai keiki kitus. Tai gal pasakysiu taip, nebūk per daug jautrus, bet iš kitos pusės nebūk per daug abejingas. Kodėl? Trumpai paaiškinsiu, dar mums liko kelios minutės. Tai sako, nebūk per daug jautrus, nekreip dėmesio į visas kalbas. Taip žmonės kalba aplinkui. Mes bendravim su žmonėmis. Ir kartais tos kalbos gali būti geros, kartais tos kalbos gali būti blogos. Nekreip, sako, per daug dėmesio, kad neišgirstum tavo tarno tave keikiančio. Na, keikiantis tai yra tas, kuris blogai apie tave kalba. Jeigu jis keikia, tai jis jau apie tave nieko gero nesako. Jau kažką tai blogo. Ir aišku, kai mes kažką išgirstame tokio negero apie save, tai mus liečia vis tiek teisingai, ne? Ir jeigu žmogus yra per daug jautrus, jis išgirdo kažkokį neigiamą žodį ir dabar dėl to pergyvena, jisai baisiausiai sugniuždytas, tai irgi nėra gerai tai. Mes turim suvokti gyvenimo realybę, kad žmonės yra žmonės ir jie kalbės visko. Galiausiai, sako, ir pats pagalvok apie save. Juk ir pats, sako, tavo širdis žino, kad ir pats ne visuomet gerai apie kitus kalbė. Teisybė, sako Selemonas. Ar galim nors vieną ranką, nors vienas pakelti ranką, kad visą laiką apie kitus kalbam tik tai gerai? Kad niekad neįsiveliam į apkalbas arba kažkokius neigiamas kalbas. Ne, juk mūsų širdis žino, kad ir mes kartais būnam šitoje srity kalti. Kad irgi imam neigiamai kalbėti apie kitus žmonės. Tai sako, ko čia stebėsi, jeigu kitas apie tave neigiamai kalba. Tai per daug jautriai nereaguokitai. Tokia yra gyvenimo tikrovė. Žmonės aplinkui nėra tobuli. Bet iš kitos pusės, jeigu mes dabar kalbam apie pusiausvyrą, jeigu būsi iš viso nejautrus, tai jeigu būsi abejingas aplinkiniams, tai irgi nėra gerai. Pavyzdžiui, patarlių knyga sako, kad kaip tik pasitarimuose išmintis ir išmintingas žmogus klauso kitų patarimų, kitų nuomonės. Nes galima į kitą kraštutumą sakyti dabar, ai, kadangi visiškai nereaguoji, nesvarbu, ką jūs sakote. Tai vėl tuomet yra kitas kraštutumas, kad mes turime įsiklausyti ir raštas moko apie tai, kad mes būtume išmintingi, išklausytume kitų žmonių nuomonės ir patarimo, kad galėtume priimti teisingus sprendimus. Tai vėl matome, per didelis jautrumas negerai mums patiems kenkia, tačiau iš kitos pusės, jeigu būsim per daug abejingi ir visai neklausysim, ką kiti kalba, irgi blogai. Reikalinga visur gyvenime ta pusiausvyra, subalansuotas gyvenimas. Tai to norėčiau palinkėti mums visiems. Ir aišku, mes dar galėtume pridurti tam tikrus dalykus, nes pavyzdžiui, galėtume pasakyti, kad nebūk per daug darbštus, nei per daug tinginys. Nes Biblija sako apie darboholiką, kuris sako, nepersidirb, tai būk išmintingas, laiku sustok ir liaukis. Jeigu žmogus nuolat dirba ištisai be poilsio ir neleidžia savo kūnui pailsėti, atsipalaiduoti, jis galiausiai nualins savo organizmą. Iš kitos pusės, jeigu žmogus per daug tinginiauja, vėl blogai taip, vėl reikalinga pusiausvyra. Vėl rašė, reiškia, patarlių knygoje, sako, Dieve, neleis man būti per daug, kaip čia pasakysiu, neduok man turtų, nei skurdo. Maitink mane tuo, ko man reikia. Kad pasisotinęs neįsiginčiau tavęs ir nesakyčiau, kas yra viešpats, arba nuskurdęs, nevokčiau ir be reikalo neminėčiau Dievo vardo. Vėl, neduok būti per daug turtingam, Dieve, bet neduok būti per daug ir kokiam. Vargšui, skurdžiam. Nes jeigu, reiškia, būsiu per daug turtingas, tai kokia blogybė gali ateiti? Pasisotinęs neįsiginčiau Dievo ir nesakyčiau, kas yra Dievas. Reiškia, aš pats jau čia esu savo ne Dievas. Aš pats turtingas, aš saugus, aš viską turiu. Man kaip ir Dievas jau nelabai reikalingas. O iš kitos pusės, jeigu per daug skurdus tampu, reiškia, neturiu ką valgyti, galiu imti, atsiras pagundimas vokti ir be reikalo neminėčiau Dievo vardą. Tai tas sąrašas galėtų būti tęsiamas, tačiau turbūt suvokėte, ką nori pasakyti Saliamonas, kalbėdamas apie subalansuotą gyvenimą, kad yra svarbi pusiausvyra. Neturim pasinerti per daug į vieną pusę, per daug į kitą pusę. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą, kad nenukristume kažkur tai į kairę ar į dešinę, bet kad galėtume eiti su Viešpačiu per gyvenimą, įveikdami visus sunkumus, išbandymus, o taip pat ir gerą dieną džiaugtis ir dėkoti Dievui už tai. Amen. Ačiū Jums už dėmesį ir pertrauką ir pamaldos 10 minučių.